Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հոկտեմբերի 19-ն է, երեկ Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ վարչապետերը ստորագրել են ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը, Տիգրան Սարգսյանն այն բարձր է գնահատել. Հակի ակտիվիստ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ հաջորդ տարվա բյուջեն չի կատարվի, եթե տնտեսությունը ամբողջությամբ դուրս չհանվի ստվերից, Բարգավաճ Հայաստանի ակտիվիստի փոխանցմամբ երկուսակցությունը խնդիր չունի հանրապետականի հետ, ժառանգության հիմնադիրը այցելում է Գյումրի, մայրաքաղաքի Էրիբունի համայնքում կտրուկ վատթարացել է էկոլոգիական վիճակը, սոցիալական այլ թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Երեկոյան Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները համաձայնագիր են ստորագրել ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին։ Համաձայնագիրը ստորագրել է նաև Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, բնութագրելով այն որպես պատմական։ Ադրբեջանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի վարչապետերը փաստաթուղթը չեն ստորագրել, ժամանակ խնդրելով մինչև դեկտեմբեր, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բերնսի այցը Հայաստան Երևան ժամանելուց առաջ ամերիկացի դիվանագետը նախ մեկնել է Բաքու, ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Բերնսը հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ռազմական լուծում չունի։ Ամերիկացի դիվանագետը նաև նշել է, որ լեռնային Ղարաբաղում առկա ստատուս քվոն ևս ընդունելի չէ։ Բերնսը նաև տեղեկացրել է, որ առաջիկա շաբաթ տարածաշրջան կժամանեն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Օրվա առաջին կեսին Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալը Թբիլիսիում էր, այստեղ նա հանդիպել է Միխայել Սաակաշվիլիի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերը պետք է սկսեն աշխատանքը մինչ օրս չլուծված մնացող հարցերի վրա և ժամանակ չկորցնելով սկսեն աշխատել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի վրա։ Այսօր Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, նրա խոսքով՝ «Եկող շաբաթ մենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ կքննարկենք հակամարտության կարգավորման հետ կապված ընդհանուր իրավիճակը և խաղաղ գործընթացի բաց հարցերի վրա հետագա աշխատանքին վերաբերող խնդիրները մեջբերման ավարտը»։ Հայաստանում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տնօրենների խորհրդի պատվիրակությունը, որի անդամներն այսօր հանդիպել են թե իշխանության և թե ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Նախ պատվիրակության անդամներին ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս հանդիպման ընթացքում այլ խնդիրների թվում կողմերը քննարկել են նաև հարկային մարմինների բարեփոխումների թեման։ Օրվա երկրորդ կեսին վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տնօրենների խորհրդի պատվիրակության անդամները հանդիպել են Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Տնտեսական խնդիրներից բացի կողմերն անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ 24 թուրք զինծառայող զոհվել է, ևս 20-ը վիրավորվել են այս գիշեր երկրի հարավարևելքում գտնվող Հաքյարի գավառում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Թուրքական աղբյուրների պնմամբ քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալները կեսգիշերին թվով 8 միաժամանակյա հարձակում են իրականացրել բանակային հենակետերի ուղղությամբ։ Իրավիճակի հերթական սրման պատճառով Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը չեղյալ է հայտարարել այսօր մեկնարկող այցը Ղազախստան։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն որոշել է հետաձգել իր այցը Բելգրադ, տեղեկացնում է Հյուրիե Թորվա երկրորդ կեսին։ Թուրքական բանակի ստորաբաժանումները օթային հարձակումներ են իրականացրել հյուսիսային Իրաքում, որտեղ տեղակայված են քրդական աշխատավորական կուսակցության բազաները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի ոստիկանությունը հարձակում է իրականացրել հայտնի միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլիի սեփականությունը հանդիսացող բանկերից մեկին պատկանող կանխիկ գումար տեղափոխող ավտոմեքենայի վրա, արգրավելով մեքենայում եղած ողջ կանխիկ գումարը։ Վրացական իշխանությունները բացահայտ ագրեսիվ և հանցագործ հարձակում են իրականացրել գործարարի շահերի վրա, հայտարարել Իվանիշվիլիի մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, այսօր ավելի վաղ ոստիկանությունը զինաթափել էր վրաց միլիարդատիրոջ ողջ թիկնազորը Իվանիշվիլին, հոկտեմբերի սկզբին հայտարարել էր, թե պատրաստվում է կուսակցություն հիմնել և պայքարել Վրաստանի գործող իշխանությունների դեմ։ Նոր բախումներ Հունաստանի մայրաքաղաքում երկօրյա համազգային գործադուլի մասնակիցները փողոց են դուրս եկել, բողոքելով կառավարության հակաճգնաժամ համային փաթեթի դեմ։ Հիշեցնեմ, Գեորգիոս Պապանդրեոյի կառավարությունը որոշել է պետական սեկտորում լուրջ կրճատումներ իրականացնել, միաժամանակ բարձրացնելով հարկերը։ Սրանի պատասխան այսօր մոտ 70,000 մարդ է դուրս եկել Աթենքի փողոցներ, ինչպես փոխանցում են արևմտյան գործակալությունները, հիմնական բախումներն արձանագրվել են Հունաստանի խորհրդանին հարող տարածքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը։ Հակի ակտիվիստներից տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում խոսել է գալիք տարվա հիմնական ֆինանսական փաստաթղթի բյուջեի նախագծի մասին։ Նա համոզված է, որ եկամտային մասի շեշտակի ավելացումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե տնտեսությունը ամբողջությամբ դուրս հանվի ստվերից, ինչը արդեն քաղաքական որոշում է պահանջում, բայց արդյոք այդպիսին կընդունվի։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայազգային կոնգրեսն դիմադիր միավորման ներկայացիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը շատ վտանգավոր է համարում 2012 թվականի պետբյուջեի եկամտային մասը շուրջ 101 միլիարդ դրամով ավելացնելու կառավարության նախաձեռնությունը։ Ըստ Խաչատրյանի, Հայաստանի որոշ գնահատումներով մոտ 70%-ի հասնող ստվեր ունեցող տնտեսությունից լրացուցիչ 101 միլիարդ դրամի եկամուտ ակնկալելու համար հարկ է քաղաքական որոշում կայացնել։
Իսկ քաղաքական որոշում կայացնելու դեպքում պարզապես պետք է Սերժ Սարգսյանը հավաքի բոլոր օրիգար գործարարներին, այսինքն ցեղանի շուրջ, եւ ասի վերջ, այսօրվանից սկսում ենք աշխատել միայն ինվոյսներով։ Այսինքն սև շուկան էականորեն կրճատում ենք։ Դուք ապրանքները բերում եք, այն գներով եք մաքսաձեռնում, ինչ գնով որ գնել եք։ Այսինքն խաղի կանոնները էական փոխվում են։
Միջդեռ խաղի կանոնները չեն փոխվել, իսկ դա նշանակում է, որ առաջանալու է մի շատ լուրջ խնդիր, ում հաշվին է այդ համալրումը արվելու։ Հարց է տալիս Վահագն Խաչատրյանն ու ինքն էլ պատասխանում։
Եթե քաղաքական որոշում չկա, ուրեմն դա պետք է արվի փոքր եւ միջին բիզնեսի հաշվին։ Այսինքն հերթական անգամ այդ մարտիկ պետք է ընդարկվեն ճնշման։
Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հիշեցնենք, բյուջեի ակնկալվող նոր մուտքերի կապակցությամբ 3 մտահոգություններ հայտնել նաև կառավարության առընթեր պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։
Պետք է մեզ ներկայացնեն տնտեսության զարգացման այն բնագավառները, որտեղից ակնկալվում են տվյալ մուտքերը, խոսքը դրա մասին է։ Եթե այդ փաստաթուղթը չլինի, իհարկե մենք արդեն ռիսկ ավելի կմեծացնենք։
Վահագն Խաչատրյանը միանգամայն տեղին է համարում պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարի մտահոգությունը։
Շատ ճիշտ հարցադրում անում եք։ Ինքը ուզում ասի, որ բնակավարներից ես պետք է այդ 101 միլիարդը ավելացնեմ, խնդրեմ։ Ինձ ասեք, մենք հասկանանք, մենք կարող ենք արդյոք 101 միլիարդը հավաքել։
Հիշեցնենք նաև այս առնչությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պարզաբանումը։ Կառավարության նախորդ նիստերից մեկի ժամանակ վերջինս միանգամայն իրատեսական համարելով այդ ծրագրի իրագործումը հայտարարել էր, թե եկամուտները պետք է ավելացվեն հարկային բազայի ընդլայնման և վարչարարության ուժեղացման շնորհիվ։ Վերջերս այս խնդրի առնչությամբ լրագրողների հետ զրույցում իր նկատառումներն էր փոխանցել նաև Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Վերջինս նույնպես իրատեսական է համարում հարկային եկամուտների զգալի ավելացման հեռանկարը, սակայն խիստ որոշակի նախապայմանների պարագայում։ Մի հատված Արսեն Ղազարյանի խոսքից։
Նախագահության անդամներով հանդիպում ունեցան հանրապետության նախագահի հետ, օրակարգային հարցերից մեկն էլ դա էր, եւ մի քանի բան հնչեցրեցինք նախագահի մոտ, որը լիովին ըմբռնվեց, որ չենք կարծում 101 միլիարդը շատ մեծ բեռ է, եթե հարկում իրականացվում է ըստ ճյուղերի հավասարապես, եթե ըստ վերային տնտեսության աստիճանը կտրուկ է նվազում, եթե մենք արտոնյալ պայմանական ասած հարկային իրավական դաշտում աշխատող գործարարների քանակը կտրուկ նվազեցնում ենք, այդ դեպքում այդ 101 միլիարդը հնարավոր է հավաքել։
Անշուշտ ես հասկանում եմ, թե ինչ նպատակով է կառավարությունը ցանկանում 101 միլիարդ դրամով ավելացնել բյուջեն, ասում է Վահագն Խաչատրյանն ու հետևյալ բացատրությունը ներկայացնում։
Որովհետև երբ որ նայում եք այստեղ արտաքին պարտքի հետ կապված խնդիրը, 300 միլիոնով նախատեսված ավելացնել պետական պարտքը, չի դոլար։ Հիմա համաշխարհային բանկը Հայաստանի իշխանություններին կամ որևէ այլ կառույց ասում է. Ձեր մոտ հարկեր համախառը ներքին հարաբերությունը կազմում է 16.8%, որը շատ ցածր տոկոս է, 25 մինիմում պետք է լինի, եւ ընդհանրապես մի երկիր, որտեղ որ արտահանման միտումներ չկան, մի երկիր, որտեղ որ պարզած վերային տնտեսությունը մեծ է, այդ ցուցանիշի վրա պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Հիմա կառավարությունը որոշել է ցուցանիշը բարձրացնել, ասենք 16.8%-ը դառնալու 17.36%։
Այսինքն Հայաստանն այդպիսով փորձում է միջազգային ֆինանսական կառույցներին առաջընթաց ցույց տալ, փոխարենը գումարներ ակնկալելով, ամփոփում է Վահագն Խաչատրյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցել անկախ պետությունների համագործակցության կառավարությունների ղեկավարների ժողովը, որի ավարտին 11 վարչապետերից 8-ը ստորագրել են ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը։ Փաստորեն ՀԱՊԿ հանած Ուզբեկստան, գումարած Ուկրաինա և Մոլդովա հավասար է ԱՊՀ ազատ առևտրի պայմանագիր։ Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ուզբեկստանը մինչև տարեվերջ քննարկելու են այդ փաստաթղթին միանալու հնարավորությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Շուրջ երկու տասնամյակ շարունակված բանակցություններից հետո 3 ԱՊՀ 8 երկրների, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, իրենց համար անսպասելիորեն համաձայնեցին պայմանագիր կնքել ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ։ Այդ մասին Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցած երկարատև հանդիպումից հետո ուշ երեկոյան հայտարարեց Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Մենք այսօր երկար քննարկեցինք ու եկանք ինքներս մեզ համար բավական անսպասելի արդյունքի։ Մենք պայմանավորվեցինք, որոշ խմբագրումներ կատարեցինք ու վերջնական համաձայնության եկանք ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ։ Ռուսաստանի վարչապետի կողմից բարձր գնահատանքի արժանացած և գովերգած պայմանագրին հրաժարվեցին միանալ հանդիպմանը մասնակցող 11 պետություններից ընդամենը 3-ը՝ Ուզբեկստանը, ինչպես նաև նավթի և գազի հարուստ պաշարներ ունեցող Ադրբեջանն ու Թուրքմենստանը։ Նրանք սակայն խոստացել են փաստաթուղթը առաջիկայում ուսումնասիրելու քննարկել, շտապեց վստահեցնել Վլադիմիր Պուտինը, ընդգծելով այս համաձայնությունը հնարավորություն կտա անդամ պետություններին էլ ավելի ամրապնդել տնտեսական համագործակցությունը ետխորհրդային տարածքում։ Մենք փոխադարձաբար միմյանց առջև ենք բացում մեր շուկաները, ինչ նշանակում է, որ ապրանքները, շուկաներ կմտնեն ցածր գներով, ստեղծելով առավել լավ պայմաններ համատեղ ձեռնարկություններ հիմնելու համար։ Ձեռք բերված համաձայնությունը դրական են գնահատել պայմանագրին միացած բոլոր 8 երկրների վարչապետերը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն անգամայն պատմական է որակել, ընդգծելով, որ փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունը դնելով մասնակից պետությունները քաղաքական կամք են ցուցադրել։ Այսօր պատմական օր է, որովհետև եթե անկեղծ լինենք, մենք այս փաստաթղթի վրա իրականում աշխատել ենք 20 տարի։ Այս տարի լինելու է ԱՊՀ-ի հիմնադրման 20-ամյակը, և ինձ թվում է, որ այս նշանակալից օրը հաստատում է, որ ԱՊՀ-ն շարժվում է ճիշտ ուղությամբ, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Նշենք, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո տարածաշրջանում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին ԱՊՀ պետությունները հայտարարել են դեռևս 1994 թվականին, սակայն 15 տարուց ավելի ոչ մի կերպ չէին կարողանում վերջնական համաձայնության գալ, մասնավորապես միասնական մաքսային քաղաքականություն որդեգրել և համաձայնեցնել ակցիզային հարկից ազատվող ապրանքների ցանկը։ Բացի այդ, ինչպես ռուսական լրատվամիջոցներին ասել է ռազմավարական հետազոտությունների ռուսաստանյան կենտրոնի փորձագետ Աջար Կուրտովը, այն ժամանակ նորանկախ պետությունները վախենում էին Ռուսաստանի իմպերիալիստական նկարտումներից և առավել առաջնային էին համարում իրենց ազգային առաջնահերթությունները։ Պետք չէ թաքցնել, Ռուսաստանի հանդեպ նորանկախ պետությունների շրջանում այն ժամանակ որոշակի վախեր կային, շատերը մտավախությունն էին, որ Ռուսաստանը կարող է այդ ազատ առևտրի գոտու անվան տակ վերստին խորհրդային միության նմանակը ստեղծել։ Արևմտքում այս մտավախությունները դեռևս հոդես չեն ցնդել։ Մի շարք փորձագետներ մասնավորապես փաստում են, փաստաթղթի շուրջ արագացված կարգով համաձայնության գալու տեմպերը ակամայից հիշեցնում են Վլադիմիր Պուտինի վերջին հոդվածը՝ նախկին խորհրդային միության տարածքում եվրասիական միություն ստեղծելու շուրջ։ Ծրագիր, որն ըստ Պուտինի տարածաշրջանը կդարձնի Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիությանը համահավասար գործոն միջազգային քաղաքականության ասպարեզում, արևմտյան փորձագետների համոզմամբ միջներ կվերակազմավորի խորհրդային միությունը։ Ինքը Վլադիմիր Պուտինը հերքում է այս մասին պնդումները, լրատվամիջոցները սակայն շարունակում են մեջբերել Պուտինի կարոտախտով լի հայտարարությունները խորհրդային միության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, 2005 թվականին նա դարի ամենամեծ աշխարհաքաղաքական աղետն էր համարել խորհրդային միության փլուզումը, իսկ օրերս էլ ռուսական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում նշել էր. «Մենք էլ ըստ էության պետության փլուզում վերապրեցինք, խորհրդային միությունը քանդվեց, իսկ ինչ էր խորհրդային միությունը, դա Ռուսաստանն է, որ կա պարզապես այլ կերպ էր անվանում», ըստ պաշտոնական կայքերի ասել էր Ռուսաստանի վարչապետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը, իդեպ այս կիրակի հոկտեմբերի 23-ին ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը կլինի Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թեման։ Հանրապետությունը թևակոխում է նախընտրական շրջան հաջորդ տարի տեղի կունենան ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները 2012-ին նախագահական, և արդեն այսօր քաղաքական ասպարեզում նկատվում են կողմնորոշումների, հավանական դաշինքներ կազմելու կամ գոյություն ունեցողների կազմալուծման միտումներ։ Մամուլում կան բազմաթիվ մեկնաբանություններ այն մասին, որ առաջատար իշխող ուժը, հանրապետականը, հստակ երաշխիքներ է ակնկալում բարգավաճ Հայաստանից, սակայն այդ կուսակցության գործիչներից Վարդան Բոստանջանը հավաստիացնում է, որ ոչ մի ճնշում չկա և որ դրա փոխարեն երկու կառույցների միջև գործընկերական լավ հարաբերություններ են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխող հանրապետական կուսակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած բարգավաճ Հայաստանին ուլտիմատում չի ներկայացրել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում փոխանցեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Ոստանջյանը։ Նշենք, որ մի քանի օր է մամուլը ակտիվորեն անդրադառնում է ԲՀԿ ՀՀԿ հակասություններին, ընդգծելով, որ մինչև շաբաթվա վերջ Գագիկ Ծառուկյանը կամ պետք է հայտարարի, որ 2013-ի նախագահական ընտրություններում սատարելու է Սերժ Սարգսյանին, կամ հակառակ դեպքում պետք է հայտարարի կոալիցիայից դուրս գալու մասին։ Վարդան Ոստանջյանի փոխանցմամբ ոչ իրենց նման պարտադրանք է ներկայացվել եւ ոչ էլ իրենք կոալիցիայից դուրս գալու հարցն են քննարկել։
Ո՞վ է ասում, ով որ ասում է դա, ինձ թվում է գլուխը նենց զանազան ձևերով պատին է տալիս։
Նման ուլտիմատում ձեզ չի ներկայացնում։
Ես չեմ իմանում այդ մասին, և Բարգավաճ Հայաստանի որևէ ներկայացուցիչ անդամ չի իմանում այդ մասին։ Ավելին, այդ մասին չի իմանում հանրապետականի որևէ պատգամավոր։ Ու զարմանալի է, որ ինչ-որ մեկը գիրի է մասին։
Իսկ հնարավոր է, որ այս շաբաթվա ընթացքում Բարգավաճը հայտարարի, որ դուրս է գալիս կոալիցիայից, առանց որևէ ուլտիմատումի։
Կոալիցիոն ամբողջ ինստիտուտը ըստ էության հետապնդում է մի նպատակ, որ տվյալ երկրի համար, մասնավորապես մեր երկրի համար, ապահովել հնարավոր կայունություն բոլոր առումներով, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, իրավական հիմքերի առումով։ Բայց այդ վերաբերյալ ու առումով դեռևս գոյություն չունի որևէ մի արտառոց իրավիճակ, որը բերի հանգեցնին նման ուրեմն որոշման։
Քննարկումները չեք ունեցել։
Քննարկումներ ընդհանրապես չի եղել այս վերաբերյալ։
Ուրեմն ո՞րն է լարված հարաբերությունների պատճառը, լարվածություն կա։
Չկա լարվածություն։ Դուք տեսնում եք, ուրեմն ես կարճատես եմ, որ չեմ կարողանում տեսնել։
Իսկ հնարավոր համարում եք, որ գուցե լինեն այդպիսի պահանջներ ԲՀԿ-ի արջև դրված պայմաններ, որոնց մասին դուք գուցե տեղյակ չլինեք, ավելի ղեկավար կազմի արջև դրված
լինեք։ Ամենալավ հարցերը, այո, մի գուցե։
Նշենք, որ Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի լարված հարաբերությունների մասին խոսակցությունները թեժացան այն բանից հետո, երբ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք 2013-ին նախագահական ընտրություններում կսատարի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այս հարցին ի պատասխան ԲՀԿ ղեկավարն ասել էր այդ մասին հաջորդ դասին։ Հետևաբար Վարդան Ոստանջյանին հարցրեցինք, որ եթե երկու ուժերի միջև չկա որևէ խնդիր, ապա ինչու Գագիկ Ծառուկյանը որոշակյություն չի մտցնում այդ հարցում և չի հայտարարում, որ սատարելու է Սերժ Սարգսյանին։ Վարդան Ոստանջյանը բացատրեց, թե քանի որ դեռ երկար ժամանակ կա մինչև նախագահական ընտրությունները, ապա նպատակահարմար չէ այդ մասին խոսել, քանի որ կարող է իրավիճակի փոփոխություններ լինեն։
Այն միասնական ինչ որ մենք հուշագիր ստորագրել ենք Սերժ Ազատուչի գլխավորությամբ, երբ որ գնալու են նախագահական ընտրությունների, ունենք բավականաչափ ժամանակ և իրավիճակների փոփոխությունը, հանկարծակ այդպիսի փոփոխություն լինելու պարագայում ցանկացած քաղաքական ուժ լուրջ չի ներկայանում, որը նետված ասում է մի բան, որը դեռևս ունի բավականաչափ երկար ժամանակ ասելու։
Համաձայն չեք, որ նաև այստեղ կա Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնը, հաշվի առնելով, որ Գագիկ Ծառուկյանը խոսելով նրա ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու, ընտրություններին մասնակցելու մասին, նշել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի բարոյական իրավունք վերադառնալու ակտիվ քաղաքականություն, չեք կարծում, որ նա
կարծում։ Ընդհանրապես ցանկացած քաղաքացի, եւ այդ թվում արդեն մեր երկրում նախագահ եղած անձնավորությունը, այո, ունի բոլոր իրավունքները նախագահական ընտրությունների ժամանակ իր թեկնածությունը առաջադրելու։
Հնարավոր համարում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ակտիվ քաղաքականություն վերադառնա հենց Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով։
Ես չեմ կարող նման հարցերի վերաբերել, որտեղ այդ աշխանի կոմպետենտություն իրազեկություն չունեն։
Պարոն Ոստանջյան, այս մամուլը գրում է, նաև վերլուծություններ կան, որ եթե Բարգավաճը դուրս գա կոալիցիայից, ապա նա կարող է լուրջ խնդիրների առաջ կանգնի, գուցե պատգամավորներ կորցնի, կուսակցությունը գուցե գործարաններ կորցնի, ՕԵԿ-ի օրինակ։
Պատգամավորներ գտնել և կորցնել բացարձակապես նշանակություն չունեն և չեն կարող ունենալ երկրի համար։ Երկրին խոշոր առումով պետք է ընդհանրապես արտնավետ զարգացում և կայունություն։ Ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանը բոլոր պարագաներում, անկախ որտեղ է լավ զգում, ինչի համար է լավ զգում, ինքը իր սկզբունքներից հետ չի կապվելու։ ՕԵԿ ՕԵԿ-ն է, Բարգավաճը Բարգավաճ, և որևէ մեկի օրինակը տեղին չի այս պահին որդեգրել կամ առաջնորդել դրանով։
Հավելենք, որ իշխող Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվար Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ դեռևս պարզ չէ, թե երբ Հանրապետականը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ գործադիր մարմնի նիստ կհրավիրի, որտեղ պետք է շարունակվեն ներքաղաքական խնդիրների շուրջ քննարկումները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբաթ առաջ ԵԽԽՎ-ն ընդունել է թիվ 1837 բանաձևը, որում կար դրույթ նաև մարտի 1-ի իրադարձություններում 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման մասին։ Բանաձևում կար մինչև այս տարեվերջ միջանկյալ զեկույց հրապարակելու պահանջ, ընդդիմությունը խայտառակություն է անվանել այդ բանաձևը։ Միջդեռահատուկ քննչական ծառայության ղեկավար Վահա Կարությունյանը մեր թղթակցին ասել է, որ վերջնական գնահատական տալը քաղաքական խնդիր է, այսօրվա դրությամբ հետաքննությունը շարունակվում է։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախաքննական մարմինը փաստաթուղթ կհրապարակի 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների գործի քննության վերաբերյալ, այսօր մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց հատուկ քննչական ծառայության մարտի 1-ի գործով քննչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, հավելելով, որ անհրաժեշտության դեպքում դա կարող է լինել մինչև տարեվերջ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հոկտեմբերի 5-ի լիագումար նիստում ընդունված 1837 բանաձևում, հիշեցնենք, վեհաժողովը իր մտահոգությունը արտահայտելով 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում 10 հոգու մահվան հանգամանքների քննության գործընթացում արդյունքների բացակայության առնչությամբ միաժամանակ ամրագրել էր, որ 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարցը լուծելու հնարավորություն չունենալու պարագայում պատճառները պետք է լիարժեքորեն բացատրվեն քննչական մարմնի զեկույցում և վերջնական առնվազն միջանկյալ այդ զեկույցը անհրաժեշտ է հրապարակել մինչև 2011-ի վերջը։ Արձագանքելով այս դրույթներին, Վահագն Հարությունյանը նշեց, որ
զեկույցը դա քաղաքական մարմնի կողմից արվող ինչ-որ բան է, նախաքննական մարմինը կարա ներկայացնի տեղեկատվություն արված աշխատանքի ընթացքի պատճառների եւ այլն ու ամեն ինչի մասին, որը պարբերաբար միշտ արվել է, այսինքն այդ զեկույցը, որ կազմվել առանձին որոշակի փաստաթղթի ձևով, դեռ նոր բան որպես այդպեսին չի կարող լինի, որովհետև այս գործի քննությունը ըստ էության առավել քան հրապարակային է կատարվել, չկա մի բան, որ առ այսօր չի հրապարակվել կամ պահվել է, որ ենթակա նոր հրապարակման, չգիտեմ ինչ, կարծում դա դժվար չի լինելու կազմելը։
Մեր հարցին, թե կհրապարակվի միջանկյալ, թե վերջնական փաստաթուղթ, Վահագն Հարությունյանը պատասխանեց, որ վերջնական կամ միջանկյալ կարող են լինել քաղաքական մարմնի հրապարակած փաստաթղթերը, քրեական գործի նախաքննությունը որևէ փաստաթղթի հրապարակմամբ չի կարող դադարել, կասեցվել կամ ավարտվել, դա նախաքննության ընթացքի վրա որևէ կերպ չի կարող ազդել, ասաց նա։
Սա նախաքննությունը, քննությունը չի կարելի միջանկյալ կամ ոչ միջանկյալ։ Միջանկյալ ինչ անուն ուզում եք դրեք այդ զեկույցներին, փաստաթղթերին, քրեական գործ ինքնիրանով չի կարա դադարի ու վերանա, միջև քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված ընթացակարգերով դրա հիմքերը չլինեն, այսինքն լրիվ հանցագործության դեպքերը բացահայտվի, գործեր ուղարկվի, բոլորը դատարան եւ այլն, այս գործը կմնա այնքան, մինչեւ ոչ միայն սպանությունների հանգամանքները, այլ առհասարակ այդ օրերին տեղնուցած բոլոր հանցագործությունների դեպքերի բացահայտումը, այս գործը լինելու է ու մնալու է,
այսինքն դրանը ոչ մի էջ չի փակվում։
Չէ, էջ քաղաքական գործի չկարա փակի, նախաքննությունը դադարում է կամ սկսում է կամ ընդանում է քրեական դատավարությամբ սահմանված կարգով։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների բացահայտման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը միջդեռ մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այս փաստաթղթով Հայաստանի իշխանություններին ազատ շնչելու հնարավորություն է տվել։
Ես կարծում եմ, որ դա ամենահրեշավոր աջակցություններ Եվրոկառույցների կողմից մարտի 1-յան սաբոտաժին, որ իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, սա խոսում է այն մասին, որ արդեն իրենք պատրաստ են նույնիսկ ընդունել ցանկացած փաստաթուղթ ցանկացած հիմնավորմամբ, ավելին նրանք պատրաստ են ընդունել նաև փաստաթուղթ, որի մեջ ոչինչ գրված չի, դատարկ թուղթ, դա կընդունեն հիմք և կասեն իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, բայց այդպես էլ չհաջողվեց որևէ բացահայտման հասնելու։
Չգիտեմ արդյունքում ով ինչ շահեց, բայց Հայաստանն ու ժողովուրդը պարտվեցին, հայտարարեց Անդրանիկ Քոչարյանը, ընդգծելով, որ հանրությանը այսօր այլ ելք չի մնում, քան ազատության հրապարակում հանրային դատ իրականացնելը, վկաներին հրապարակավ հարցաքննելն ու վճիռ ներկայացնելը, դա աննախադեպ երևույթ կլինի, բայց այլ ընտրանք չկա, նշեց փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամը։
Մեր հանրությունը ինքը կիրականացնի հանրային դատ, հենց նույն ազատության հրապարակում, իր ձեռքի տակ ունենալով բավականին հիմնավոր փաստարկներ, ավելին հենց այդ հրապարակում հավաքված մեր ազգամունքության մի զգալի մասն էլ իրենք վկայություն կտան, որ նախկինում երբևիցե որևէ կառույցի առաջ որևէ վկայություն չեն տվել։ Դա կոչվում է բնական իրավունքից օգտվելու հնարավորություն, և մեր ժողովուրդը այդ իրավունքից ուզի թե չուզի պետք է օգտվի, որովհետև ըստ էության իշխանությունները ցույց տվեցին, որ նրանք որևէ ցանկություն չունեն օրենք կիրառելու և մեղավորներին ի հայտ բերելու և պատժելու առումով։
Այսինքն վկաները բոլորը կխոսեն ամբողջ։
Ես համոզված եմ, Սա նոր գաղափար է, եւ կարծում եմ, որ եթե բոլոր դռները փակեն, ժողովրդին մնում է ինքը իր ձեռքի տակ ունեցած փաստերը հնչեցնի եւ իրականացնի իր դատը, հանրային դատի արդյունքում հնչեցված մեղադրականները եւ դատավճիռները պետք է նույն կերպ զեկույցի ձեւով ուղարկել նույն եվրոկառույցներին, թող իրենք մտածեն, թե ինչով են զբաղված եղել եւ ինչ հրեշավոր գործընթացի մեջ իրենք նույնպես ներքաշվեցին։
Իրինա Ավանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ. Մայրաքաղաքի Էրեբունի համայնքում փոշու մեջ կորած մեքենաներ են, փողոցներ, տներ, մարդիկ, այստեղ ֆիլմ չեն նկարահանում էկոլոգիական աղետի մասին, այստեղ գաջագործների փողոցի բնակիչները ասում են, որ վիճակը այլևս անտանելի է, իսկ գործարանի ղեկավարները հավատացնում են, որ զտիչներ են տեղադրում և խորհուրդ են տալիս մի բան. Դիմացեք, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Գաջագործների փողոցի բնակիչները բողոքում են գաճի գործարանի չափազանց բարձր արտանետումների դեմ։ Նրանց խոսքով վերջերս գործարանի արտանետումները անտանելի են դարձել իրենց համար։ Փոշին չափազանց շատ է, վնասում է առողջությանը, կեղտոտում լվացքը, ավտոմեքենաները։ Առավոտյան գաճի հաստճերտի վրա բնակիչները կարող են անգամ գրել ու նկարել։
Ամբողջ ամառն անցավ, ոչ մեկ չկարողացավ իր պատուհանը բացի մաքուր օդ շնչի։ Ինչի համար? Ո՞վ է պարտավոր, մենք ոչ մեկը պարտավոր չենք այս օդը շնչելու։ Երեխուն պետքա դուրս թողեմ, ինքը նորից գաճա թաթախկատուն, իրանց զբաղմունքը գիտեք, որ նա մեքենաների վրա են գաճը դնում, հա, իրան կարան մոտի կանան, ընդհանրապես գրեն գաճ։ Ու որ բողոքում ես էլ ասում, խի դու չէիր տենում, որ այստեղ գաճի գործարան կա, այդ խի կար առար, ես չէի առնում, մեկ ուրիշներ առնում, կամ լավ, ես չառնեի, բայց բնակիչները։
Ահա որ բան է, ահա որ դրություն, թորնիկից չեմ կարա իջացնել, որ երեխան խաղա։ Մեքենան մնացել է, երեխի մեքենան մնացել է դուրսը, ահա որ, չեմ կարա, որ երեխին իջացնեմ, որ խաղա, հետ է անհնար բան է, ասենց բան ոչ մի տեղ չկա, ոչ մի տեղ, եթե ապրելու տեղ չէ, եթե ապրելու վայր չէ, եթե քաղաք չէ, եթե Երևան չէ, գյուղ չէ, գեղ, գեղ, գեղ։
Ձեր չի 21-րդ դարում նման ձև ապրել, այս անհնար է։
Բնակիչների խոսքով իրենց բողոքներին գործարանի ներկայացուցիչները պատասխանել են, թե փորձարկումներ են անցկացվում, բայց գործարանի փոխտնօրեն Աշոտ Սահակյանի խոսքով բնապահպանության նախարարության փորձագետները ստուգումներ են կատարել ու եզրակացրել, որ արտանետումները թույլատրելի սահմանը չեն անցնում։ Ավելին, գործարանը մի քանի օր առաջ տեղադրել է առաջին նոր զտիչը, որը դեռևս ամբողջ հզորությամբ չի աշխատում, այդ պատճառով հնարավոր են ժամանակավոր մեծաքանակ արտանետումներ։
Մենք փորձարկման մեջ ենք, տնորինությունն էլ ձեզ ասաց, որ մենք աշխատանքային փուլում ենք, մենք ավարտուն չենք։
Բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Բաղդասար Սնգրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք գաճի գործարանի շրջակայքում հատուկ փորձաքննություն չեն անցկացրել եւ գործարանների չափումներ անելու գործառույթ իրենք չունեն։ Սակայն տարածքին ամենամոտը տեղակայված իրանց դիտակետերը ցույց են տվել, որ շրջակա միջավայրում փոշու մակարդակը գերազանցում է սահմանված չափը։
Ես կարող եմ ասել, որ մենք ես չեմ կարող ասել, գյաջի գործարանը ինչ ազդեցություն ա տալի մթնոլորտի վրա, բայց այնտեղ մոտավորապես գերազանցումները գալիս ա սենց, մոտավորապես երկու անգամ գերազանցվում ա փոշին այդ տերիտորիայում։
Գաջագործ փակբաժնետիրական ընկերության տնօրեն և սեփականատեր Արմեն Խալանթարյանը պատասխանեց, թե իրենք նպատակ ունեն նվազեցնելու արտանետումների քանակը, սակայն ոչ այն պատճառով, որ բնակիչներն են բողոքում։
Դե ոչ մեկ չի պահանջում գործանի, չգիտեմ, ուրիշ ինչ-որ բաներ, մենակ պահանջում են խնդրանքով, իմ հարևանները խնդրանքով, որ այս տարածքի փոշին հնարավորին չափ կչացվի, ոչ թե ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-ինչեր արվի։
Բայց արի ուտես, որ գաջեգործների փողոցի բնակիչները բողոքում են ոչ միայն չափազանց շատ արտանետված փոշուց, այլև գործարանի տարածքում պահվող երկու առյուծների մռնչուններից։
Այդ առյուծները անենց են մռնչում, նա քնածը տեղից կարաս են լես նստես։
Իրանք ժամել ունեն, 6 հասկեցից սկսում են, զարտում են ու սկսում են։
Ունում է ասում է տատը, ասում եմ հա։
Գործարանի տնօրենը թեև պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ գործ ունեն առյուծները գաճի գործարանում, սակայն չթույլատրեց նկարահանել դրանց։
Առյուծները, ուրեմն փոքր ժամանակ առյուծները, երբ որ ձագեին, մենք գազանանոց գնացինք, մեզ խնդրեցին, որ գազաններին չեն կարողանում պահեն, որովհետև իրանց մոտ ինչ որ խնդիրներ կամ չգիտեմ ինչ կար, մենք էլ լավություն անելու, լավ լինելու, մի բանով էլ ծառայելու մեր կենդանաբանական այգուն վերցրեցինք, վերեցինք, պահեցինք, մեծացրեցինք, հիմա արդեն իրանց տեղերը պատրաստ են, իրանք մեզ տվել են ժամանակավոր, որ մենք պահենք այս քանի օրը, մոտ երևի 15-20 օրվա մեջ մեր կենդանիներին իրանք գալու են նորից բժշկական զնությունից հետո վերցնեն, տանեն իրանց մոտ հետ, իրանց շնորհակալագիրն էլ մեզ ուղարկեն։
Կենդանաբանական այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանին հարց ուղեցինք, թե տեղյակ է արդյոք, որ Գաջի գործարանում պահեն տրված կենդանաբանական այգու երկու առյուծներ, ինչին կենդանաբանական այգու տնօրենը պատասխանեց, որ առաջին անգամ է լսում դրա մասին։
Ժամանակին արվել է, դա ես ուղղակի հաստատքներով եմ տեսել, որ նմանատիպ գործարաններ եղել են նախկինում, բայց այսօրվա դրությամբ կասիտված նման գործարաններ չեն։
Կասի նաև մոտակա օրերս 10 օրվա ընթացքում պիտի դրանք վերադարձվեն կենդանաբանական այգի, այսինքն դուք այդպիսի պլաներից տեղյակ եք, այդպիսի բան կա։
Չէ, չէ, նմանատիպ տեղեկություն չունեմ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Գաջի գործարանի տնօրեն ու սեփականատեր Արմեն Քալանթարյանը խոստացավ, որ 10-ից 15 օրվա ընթացքում թե կտեղադրվեն գործարանի մնացած զտիչները, թե առյուծները կտեղափոխվեն կենդանաբանական այգի։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Մեծամորի ատոմակայանի տասնյակ աշխատողներ պահանջել են բարձրացնել աշխատավարձը, ավելի ճիշտ այն ինդեքսավորել ըստ գրանցված գնաճի։ Նրանք պնդել են, որ պահանջը չկատարելու դեպքում լքելու են ատոմակայանը, մեծ երևակայություն երևի պետք չէ ունենալ հասկանալու, թե ինչ վտանգներ կարող է ի հայտ գալ։ Մինչդեռ կառավարությունից դեռ ոչ մի արձագանք այդ 160 դիմումին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաղը Մեծամորի ատոմակայանի աշխատողները կորոշեն լքել աշխատատեղը, թե շարունակել աշխատանքը։ Մեծամորի ատոմակայանի շուրջ 160 աշխատող մեկ ամիս առաջ աշխատանքից ազատման մասին դիմում գրելով տնօրինության առջև մեկ պահանջ է դրել՝ կամ ազատել իրենց աշխատանքից, կամ աշխատավարձը համապատասխանեցնել գնաճի հետևանքով տեղի ունեցած թանկացումներին։ Նրանք պահանջում են 50%-ով բարձրացնել աշխատավարձը։
Իմ աշխատանքը կոնկրետ 315,000։ Դե չէ, մենակ ես եմ աշխատում կոնկրետ իմ ընտանիքի համար, մենակ ես եմ աշխատում։ Հա, ինքը ունի իր ընտանիքը, այն մարդուն իր ընտանիքը, հասկանում եք։ Պիսոքը թանգացրեցին, գիտեք ինչ կան, միսը նմանապես, այն մյուս պրոդուկտները, սննդամթերքները, թրիշկաձեր դուրս եկան։ Բարձրանում են վերև, շարունակում են բարձրանալ։ Սա էլ ուզում եմ շեշտադնել, մեր պահանջը ոչ թե աշխատավարձի բարձրացում է, այլ մեր պահանջը այդ գնաճի ընդամենը հավասարեցումը։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ատոմակայանի աշխատողները պնդելով իրենց պահանջը ասում էին, թե վաղը լրանում է աշխատանքից ազատման մասին դիմում գրելու 30 օրը։ Այս ընթացքում տնօրինությունն իրենց դիմումների վերաբերյալ որևէ պատասխան չի տվել, ոչ մակագրել է այն, ոչ էլ մերժել։ Իսկ դա նշանակում է, որ վաղվանից կդադարենք համարվել աշխատող, անցագրերը կհանձնենք ու վերջ, ասում է ատոմակայանի էլեկտրոնային արտադրամասի աշխատակից Կարեն Կարապետյանը։
Մենք հանձնում ենք մեր անցագրերը, դուրս են գալիս մեր աշխատանքային գրքույկները, վերցնում ենք, դուրս են գալի ու չեն գալի աշխատանքի։ Եկող հերթափոխը արդեն կմնա այնքան, մինչև ռեակտորը հանգած վիճակում էլ սպասարկում, պահանջում, շահագործում։ Իրանք կմնան այնքան, մինչև ինչքան որ պետք է, մինչև իրանք փոխարինող անձնակազմ կճարեն, կբերեն։
Եթե մինչև վաղը կառավարությունը չբավարարի իրենց պահանջը, ատոմակայանի հիմնական 3 արտադրամասերի 450 աշխատողներից 160-ը փաստորեն վաղվանից կլքի աշխատանքը, դա նշանակում է, որ ոչ միայն կասկածի տակ կդրվի կայանի գործունեությունը, այլև անվտանգության խնդիր կառաջանա, ասում է ռեակտորային արտադրամասի առաջատար ճարտարագետ Ռուդիկ Ավետիսյանը։
Այդ պերսոնալը, այն պերսոնալն է, որը անմիջապես մասնակցում է ստանցիայի աշխատանքին։ Թվով 450 պերսոնալ են, ղեկավարում է ռեակտորը, ղեկավարում է նրա նորմալ ընթացքը, որոնց բացակայության դեպքում ատոմակայանը բացարձակ ոչ միայն նա չի կարող աշխատել, այլ նա չի կարող գոյատևել, որովհետև մենք գործ ունենք միջուկային վառելիքի հետ։
Չնայած որոշմանը, ատոմականի աշխատողներն ասում են, թե որոշակի քանակի անձնակազմ այնուամենայնիվ կմնա աշխատանքի վայրում այնքան ժամանակ, մինչև տնօրինությունը փոխարինող գտնի, իսկ փոխարինող մասնագետներ գտնելը Հայաստանի պայմաններում այնքան էլ հեշտ չէ։
Մենք դա ուղեղով, մենք դա մեր, չգիտեմ, ամեն ինչով կաշխատենք, որ մեր հայազգին վնաս չտանք։
Այդ ամենայն սեղմ ժամկետները, որպեսզի պատրաստեն, առնվազն 2 տարի պետք է, որ մարդ կարողանա ռեակտորին տիրապետի եւ շահագործի։
Ատոմակայանում միջ առաջին աշխատավարձի չափը 277,500 դրամ է։ Ատոմականի շուրջ 160 աշխատողի բարձրացած հարցի վերաբերյալ ՀԱԵԿ-ի գործադիր տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե զբաղված է ու չի կարող որևէ հարցի պատասխանել։ Ազատություն ռադիոկանին մեկ ամիս առաջ տված հարցազրույցում Մարկոսյանն ասել էր, թե առաջիկայում կանդրադառնա այս հարցին, հավելելով սակայն, որ ատոմականը ավելորդ գումարներ չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծամոր։
Մայրաքաղաքում կա Գիքորի ճակատագրին արժանացած 3 կառույց, խոսքը հյուրանոցների մասին է՝ Դվինը, Սևանը եւ Կայարանի մոտակայքում գտնվող կիսակառույցը։ Դրանք սեփականաշնորվել են, սակայն մնացել են այդ անմխիթար վիճակում։ Այսօր թեմային անդրադարձել է կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կառավարության նարանթեր պետ գույքի կառավարման վարչության եւ CCG Կովկասյան կոմունիկացիոն խումբ ընկերության միջև 2004 թվականին ընկվել է Դվին հյուրանոցային համալիրի պետական բաժնետոմսերի արխիվաճարքի պայմանագիր։ Պետ գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանի պարզաբանմամբ պայմանագրով սահմանվել է հետեւյալը.
Որ գնորդը պայմանագիրը կնքելու օրվանից 5 տարվա ընթացքում իրականացնելու է մինչև 30 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրում, սակայն ոչ պակաս 10 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով։
Նկատենք, որ պայմանագրում չի սահմանվել, թե ինչ տույժեր ու տուգանքներ են սպասվում ընկերությանը, եթե չի կատարում պայմանագրում նշված ներդրումները։ Հետևաբար, կառավարության 2009 թվականի որոշմամբ
մինչև 2010 թվականը պետք է կատարվեր 30 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով ներդրում, սակայն ոչ պակաս 10 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով, 2009 թվականին 2.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 2010-ին 7 միլիոն եւ 2011 թվականին 4 միլիոն։
Նշված փոփոխությունների արկայության պայմաններում եւս Դվին հյուրանոցային համալիրը գնաց ընկերությունը չի կատարել իր պարտավորությունները եւ կառավարությունը ստիպված է եղել այս տարի սկզբին նոր որոշում կայացնել, համաձայն որի
մինչև 2014 թվականը Դվին հյուրանոցային համալիրը վերակառուցելու, արդիականացնելու եւ ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով պետք է կատարել մինչև 30 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով, սակայն ոչ պակաս 10 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, այդ թվում 2011 թվականին 2.6 միլիոն, 12 թվականի ընթացքում 7 միլիոն, 13 թվականի ընթացքում 4 միլիոն դրամ։
Ի վերջո, պետ գույքի կառավարման վարչության եւ Դվինի սեփականատիրոջ միջև բանակցությունների արդյունքում որոշվել է, որ ընկերությունը պետք է ամբողջությամբ կատարի իր պարտավորությունները եւ պետք է կնքվի նոր պայմանագիր, որում բացի ներդրումների ծավալից պետք է նշված լինեն նաեւ պարտավորությունների չկատարման դեպքում տույժու տուգանքների չափերը։ Պետ գույքի կառավարման վարչության պետի տեղեկացմամբ
նախատեսված էր, որ ներդրումը չկատարելու կամ մինչև 50% կատարելու դեպքում գնորդը պարտավոր է 3 ամսվա ընթացքում կատարել տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված, բայց չկատարված ներդրումներն ամբողջությամբ։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարելով տուգանք չկատարված ներդրումների գումարի 10% չափով։ Այսինքն, եթե նախատեսված է, որ պիտի կատարի, ենթադրենք, 1 միլիոնի ներդրում 2011 թվականին, եթե չկատարեց կամ 50%-ից պակաս կատարեց, պիտի այդ աշխատանքները ավարտի, գումարած դրան մոտ 100 000 դոլար մուծի պետական բյուջե։
Դվինի սեփականատերերի հետ կապվել մեզ չհաջողվեց, սակայն Արման Սահակյանը վստահություն հայտնեց, որ մինչև 2014 թվականը կամ գուցե ավելի շուտ Դվին հյուրանոցի հարցը կլուծվի։ Ինչ վերաբերում է նախկին Սևան հյուրանոցին, ապա այդ տարածքը ցանկապատված է ու ժամանակի ընթացքում վերածվել է Աղբանոցի շինություն, որպես այդպիսին այնտեղ չկա։ Հյուրանոցը 1996 թվականին սեփականաշնորել է Կարուսել Իսթեբլիշմենթ ընկերությունը։ Սահակյանի պարզաբանմամբ
պայմանագրով գերնորդը պարտավորվել է 5 տարվա ընթացքում ավարտել շենքի կապիտալ նորոգումը։ Սույն կետում նշված ժամկետը կարող էր փոխվել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխան մասնագիտական եզրակացության հիման վրա, եթե անհրաժեշտություն առաջանա իրականացնել շենքի վերակառուցում։ Այդ դեպքում ժամկետը կսահմանվի ըստ վերակառուցման նախագծի։ Վարչությունը իր գրություններով դիմել է և սեփականատիրոջը գնորդին և Երևանի քաղաքապետանին և ստացել է տեղեկ որ տրամադրվել է Երևանի քաղաքապետանի կողմից ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք 2 տարվա գործողության ժամկետով, սակայն ընկերության կողմից մշակված նախագիծ Երևանի քաղաքապետարան չի ներկայացվել։
Սևան հյուրանոցը ժամանակին գնել է Սփյուռքահայ գործարար Վաչե Մանուկյանը, ով վերջերս եղել է Երևանում եւ հանդիպել քաղաքապետի հետ։ Դա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը։
Այո, քաղաքապետը վերջերս հանդիպել է Վաչե Մանուկյանի հետ եւ քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում նաեւ Սևան հյուրանոցի հետ կապված, եւ մենք սպասում ենք փոխադարձ կողմերի, այսինքն եւ քաղաքապետարանի կողմից եւ Վաչե Մանուկյանի ներկայացուցիչների կողմից։ Պետք է հստակեցվեն որոշման ռամասներ եւ աչկայում ավելի կոնկրետ քննարկման կարժանանա հարցը։
Մի կիսակառույց շինությունը գտնվում է Երկաթգծի կայարանամերձ հրապարակի կողքին, նախկին Սասունցի Դավիթ կինոթատրոնի տեղում։ Ժամանակին այն վաճառվել է աճուրդով, ասում է պետգույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը։
Եթե մի բան վաճառվում է աճուրդով, այդտեղ չի նախատեսվում որևիցե պարտավորություն, բայց դա չի նշանակում նաև, ես կարծում եմ, որ մեր ուշադրության կենտրոնում պիտի չլինի։ Այստեղ նաև անելիք ունի Երևանի քաղաքապետանը, եւ ես կարծում եմ, որ ի վերջո մեր մայրաքաղաքում անավարտ շինություններ կարճ ժամանակում այլևս չեն լինի։
Իդեպ, այդ շինության հետ կապված մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանելյանն ասաց, որ այդ շինությունը հնարավոր չէ վերակառուցել եւ որ այն պետք է ամբողջությամբ ապամոնտաժվի, քանի որ սեյսմիկ տեսանկյունից անվտանգ չէ։ Երկար տարիներ մնացել է անձրևի ու ձյան տակ։ Ինչը չի կարելի ասել Դվին հյուրանոցի մասին։ Հավելեց զրուցակիցս, քանի որ Դվին հյուրանոցի շենքի մաշվածությունն այդ աստիճանի չէ։ Վերադառնանք կառավարության նորընտեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը։ Այսօր կառույցի ուշադրության կենտրոնում են 17 ընկերություններ, որոնք պետության կողմից իրականացված սեփականաշնորհման ընթացքում ձեռք են բերել գույք եւ այդպիսով ստանձնել որոշակի պարտավորություններ։ Վարչության պետը չի բացառում, որ պարտավորությունները չկատարելու դեպքում պետությունը տվյալ ընկերությունից հետ կգնի նախկինում սեփականաշնորհած գույքը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան երկրի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը զայրացած է, ասել է, թե բանակը ամենակոշտ պատասխանն է հիմա տալիս քուրդզինյալներին։ Իրավիճակը սրվել այն բանից հետո, երբ Իրաքի հետ սահմանի մոտակայքում տեղի ունեցած մարտերում տասնյակ թուրք զինվորներ են սպանվել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի արևելքում Իրաքի հետ սահմանամերձ շրջաններում իրավիճակը բավականին սրվել է։ Թուրքական կանոնավոր բանակի եւ քուրդ ապսամների միջև խոշոր բախումներ են տեղի ունենում։ Անցած գիշեր քրդական աշխատավորական կուսակցության գրոհայինների խմբերը հարձակվել են թուրք զինվորների վրա ճշտված տվյալներով, որ այսօր ելույթ ունենալով հեռուստատեսությամբ ներկայացրեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, 24 զինվոր է սպանվել, 18-ը վիրավորվել են։
24 Մեհմեդջիմիզի շեյիթ վերդիք, 18 askerimiz de yaralı durumda.
Ստեղծված արտակարգ իրավիճակի պատճառով Էրդողանը հետաձգել է իր այցելությունը Ղազախստան։ 1993 թվականից հետո, երբ քուրդ զինյալները Բինգյոլի շրջանում 33 զինվոր էին սպանել, սա երկրորդ խոշոր հարձակումն է։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության մամուլի խոսնակը Associated Press-ին հեռախոսով ասել է, թե հարձակումը իրականացրել են երկու տարբեր ուղղություններով։ Թուրքական Դողան գործակալությունը հաղորդում է, որ հարձակմանը 200 զինյալներ են մասնակցել։ Ի պատասխան քրդերի հարձակման թուրքական բանակի օթուժը այսօր ռազմական ուղղաթիռները հրթիռակոծել են Իրաքի տարածքում քրդերի զինյալների ենթադրյալ թաքստոցները, իսկ ցամաքային զորքը մտել է Իրաքի տարածք։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերից Ռոյթերզին ասել են, թե այս գործողության արդյունքում 15 զինյալներ են արդեն ոչնչացրել։ Էրդողանը հեռուստատեսության իր ելույթում այսօր հայտարարել է, թե տաք հետքերով լայնամասշտաբ գործողություն է իրականացվում։ Մեր և բարեկամները, և թշնամիները պետք է շատ լավ իմանան, որևէ հարձակում ներսից կամ դրսից մեզ երբեք չի խոնարի, ոչ մի քայլ հետ չենք կատարի, ոչ մի թիս հող չենք զոհաբերի, հայտարարել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը իր հերթին հեռուստատեսությամբ հայտարարել է, թե Թուրքիան երբեք չի ցնցվի ահաբեկչությունից եւ ամեն ինչ կանի դրա վերջը տալու համար։ Նրանք, ովքեր կարծում են, թե այսպիսի հարձակումներով կարող են ցնցել մեր երկիրը, թող իմանան, որ պատասխանը ավելի հզոր կլինի, հայտարարել է Աբդուլլա Գյուլը։ ՆԱՏՕ-ի անունից գազմագերպության գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը դատապարտել է Թուրքիայի հարավարևելքում տեղի ունեցած վերջին հարձակումները, որոնց արդյունքում մի շարք զինվորներ են սպանվել, ոստիկաններ, քաղաքացիներ, ներառյալ երեխաներ։ Երեքշաբթի օրը ականի պայթյունից 5 ոստիկաններ զոհվել, 4 քաղաքացի։ Քրդամետ խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն կուսակցությունը թուրքական բանակին եւ քուրդ գրոհայիններին կոչ արեց դադարեցնել բախումները։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդոնեն հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգները որպես բարեկամ և դաշնակից կշարունակի կանգնել Թուրքիայի կառավարության և ժողովրդի կողքին քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ պայքարում, որը Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես ճանաչել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ոչ մի քաղաքական կամ կրոնական պատճառ չի կարող արդարացնել ահաբեկչությունը, հայտարարել է ԱՄՆ դեսպանը։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը 1984 թվականից զինված պայքար է մղում Թուրքիայի իշխանության դեմ, այս ամբողջ ընթացքում զինված բախումների արդյունքում մոտավորապես 45,000 մարդ է զոհվել, 74 միլիոնանոց Թուրքիայում քրդերը մոտավորապես 15 միլիոնն են կամ երկրի բնակչության մոտավորապես 20%-ը։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, բազմաթիվ թերթեր հրապարակումների համար ենթարկվում են դատական պատասխանատվության և ահռելի տուգանքներ են վճարում։ Պարբերականներից 8-ը դիմել են սահմանադրական դատարան, նշելով, որ հարկ է միաժամանակ կասեցնել քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի կիրառումը, քանի որ հարցին է միջամտել նաև օմբուդսմենը և վճիր դեռ չկա։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաշվի առնելով, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների հակասահմանադրության խնդրով դիմել է սահմանադրական դատարան, հայաստանյան 8 թերթերի խմբագիրներ այսօր հայտարարություն են տարածել, կոչանելով սահմանադրական դատարանին մինչև վերջնական որոշման կայացումը միջոցներ գործադրել քաղաքացիական օրենսգրքի վիճարկվող հոդվածի գործնական կիրառումը կասեցնելու նպատակով։ Խմբագիրները հոդվացի դրույթները և դրանց դատական կիրառումը համարում են հակասահմանադրական, ընդգծելով, որ դրա հեռահար նպատակը Հայաստանի քաղաքացիներին տեղեկատվական տպագիր այլ ընտրանքներից զրկելն է։ Հայտարարությունը ստորագրած երկիր թերթի խմբագիր Բագրատ Եսայանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ իրավիճակն իսկապես լուրջ է և սահմանադրական դատարանը անհապաղ պետք է կասեցնի հոդվացի գործնական կիրառումը։
Տալով դեպքերի ընթացքից, երբ դատարանը բավարարում է տարբեր ֆինանսական և ոչ ֆինանսական քաղաքական օլիգարխների հայցերը զանգվածային տպագիր մամուլի դեմ, իսկապես վտանգ է ստեղծվում, որ մի օր մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ և շատ մոտ ապագայում այդ իրավիճակը ունենալ, երբ տպագիր մամուլի միջոցներ չկարողանալով կատարել դատարանի վճիռները, այսինքն փոխատուցել որպես պատվի արշանապատվության վերականգնման միջոց բավականին մեծ գումարներ կարող են ուղղակի փակվել։ Եվ այդ դեպքում իսկապես զանգվածային լրատվամիջոցների դաշտը ուղղակի կվերանա այս երկրից։
Հայտարարությունը ստորագրած խմբագիրները նշում են, թե 2010 թվականին քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնց հայտարարված նպատակը զրպարտություն և վիրավորանք հասկացությունների ապաքրեականացումն էր, վերենացվել խոսքի ազատության, տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու և տարածելու սահմանադրական նորմերի, գործնական կիրառումը խոչընդոտող գործիքի։ Մեծացող հաճախականությամբ տպագիր լրատվամիջոցների դեմ դատական հայցեր են հարուցվում, որոնց հիմնական նպատակը մեծ տուգանքների գնով թերթերի գործունեությունը դադարեցնելն է կամ նրանց ներքին գրաքննության կանոններ պարտադրելը, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարության տեքստը առանց էմոցիաների որակյալ և գործնական գնահատեց այն իմաստով, որ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքն իսկապես թույլ է տալիս կասեցնել որևէ օրենքի գործնական կիրառումը։
Տվյալ պարագայում դա դիտվում է որպես դիմումի ապահովման միջոց։ Մենք գիտենք, որ դատարանները կիրառել են լրատվամիջոցների դեմ հայցերի դեպքում հայցի ապահովման միջոց, հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի ապահովման միջոց կարող է դա լինել։
Իսկապես դանակը հասել է ոսկորին, ասում է Աշոտ Մելիքյանը, նա չի բացառում, որ տեղի տալով խմբագիրների կոչին սահմանադրական դատարանը կկասեցնի հոդվացի կիրառումը։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը ընդգծում է, որ վստահ չէ, թե վիճարկվող դրույթները հակասահմանադրական են, ինչպես խմբագիրներն են պնդում։
Ուղղակի այնտեղ ոչ հստակ ձևակերպումներ կան, որոնք որ թույլ են տալիս սուբյեկտիվիզմի կիրառում, և այնտեղ անպայման պետք է այդ վերինշեմը իջեցնել, որովհետև այն չի համապատասխանում հայաստանյան լրատվամիջոցների ֆինանսական վիճակին։ Բայց էությամբ այդ հոդվածները դժվար է հակասահմանադրական գնահատել ըստ իս։
Հակասահմանադրական այն հաշվեհարդարն է, որ լրատվամիջոցների նկատմամբ տեսնում են քաղաքական գործիչները և օլիգարխները, շարունակում է Աշոտ Մելիքյանը։
Եվ դատարանները փոխանակ իսկապես համակողմանի քննեն, բոլոր փաստերը գնահատեն, ուղղակի տուրք են տալիս այդ մարդկանց ֆինանսական և քաղաքական ուժին։
Ombudsmani voroshumə dimel samanadrakan dataran Ashot Melikyanə drakan e gnahatum. Hishetsnenk 2009-in Karen Andreasyanin inkner nakhadzernel zrpartutyunə yev viravorank hapakreakanatsnelu orensdrakan popokhutyunə.
Ուղղակի այն ժամանակ, երբ նախաձեռնվում էր այդ ամենը, եւ փորձագետները ասում էին, որ կան լուրջ մտավախություններ, որ պատասխանողը լինելու է ոչ թե զրպարտողը եւ վիրավորողը, այլ ազատ խոսքի ջատագովը, այն ժամանակ ոչ մեկը չէր ուզում լսել։ Ցավոք, մեր կանխատեսումները իրականացան։
Շարունակելով այս միտքը, երկիր թերթի խմբագիրն ասում է, թե օմբուդսմենը չպետք է ակտիվություն ցուցաբերեր, եթե չգիտեր վերջնական արդյունքը։
Դատական համակարգի ներկա վիճակը, նրա ոչ անկախ լինելու հանգամանքը հայտնի էր բոլորին, եւ այն, որ օրենքը հնարավոր է ձևախեղվի ազգային ժողովում, դրանից հետո սուբյեկտիվորեն կիրառվի դատարանների կողմից, այս ամեն ինչը կանխատեսել էր։ Ուրեմն ավելի լավ էր միգուցե ձեռք չտալ այս օրենքին, բավարարվելով նրանով, որ օրինակ այդ քրեական հոդվածներով բավականին երկար տարիներ որևէ մեկը չէր ձերբակալվել եւ դատապարտվել խմբագիրներից կամ լրագրողներից։
Հատկանշական է, որ հայտարարությանը միացած բոլոր 8 տպագիր պարբերականների դեմ վիճարկվող հոդվածով դատական գործեր են հարուցվել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն մոտ օրերս հրապարակելու է 3-րդ երամսյակային զեկույցը, Աշոտ Մելիքյանն ասաց, դատական հայցերի ալիքը չի նվազել։ Օրենսդրական փոփոխություններն ընդունվելուց հետո տպագիր մամուլի դեմ ավելի քան 15 հայց է ներկայացվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի որ զրուցեցինք մամուլի խնդիրների մասին, ընթերցենք այսօրվա թերթերը, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Երկիր օրաթերթի խմբագիրն ասում է, հանրապետականները կարծում են, որ քաղաքական կոալիցիաները ընդմիշտ չեն, բայց դա ճշմարտության ընդամենը մի մասն է, մյուսն այն է, որ առհասարակ որևէ կուսակցություն հարատև իշխանություն չի լինում։ Մի բան, որի հետ հանրապետականները կարծես հաշտվել չեն ցանկանում, նրանց թվում է, թե ծանվել են որպես իշխանություն և հավերժ լինելու են իշխանություն։ Հանրապետականներին կամ ցանկացած որևէ այլ քաղաքական ուժի իշխանության մնալու համոզմունք հայտնելուց առաջ նախ անհրաժեշտ է բացատրել, թե իր հատկապես որ որակի, որ ձեռքբերումների ու հաջողությունների համար է նման ապագայի արժանի։ Իսկ դա հատկապես այսօր այնքան էլ հեշտ չի լինելու։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը ասել է, որ ԲՀԿ հանրապետական հերակաս սպառնալիքները, որ հնչում էին դեռ անցյալ շաբաթվանից, իրականում ընդամենը հոգեբանական գրոհ են։ Հավատում եք, որ ԲՀԿ-ն դուրս կգա կոալիցիային, այս հարցին Բադալյանը պատասխանել է. Ես դուրս գալու տրամաբանությունը չեմ տեսնում։ Ինչու դուրս գա? Ես դա չեմ հասկանում։ Երբ լրագրողը հիշեցրել է, որ Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին վերջնաժամկետը տվել և դրա ավարտին շատ քիչ ժամանակ է մնում, Բադալյանը պատասխանել է. «Դա PR նշանակություն ունի»։ Ըստ նրա, Սերժ Սարգսյանը փորձում է ցույց տալ, որ ինքն է իշխանության ներսում վերահսկում իրավիճակը և ինքն է տերը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ավենայն հավանականությամբ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում կառավարությունը խորհրդարան կուղարկի հարկային փոփոխությունների փաթեթը։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքերով նախատեսվում է հարկային հավաքագրումը ավելացնել ինչպես հարկային բեռի մեծացման, այնպես էլ ստվերի կրճատման հաշվին։ Իշխանությունները նախատեսել են հարկերի հավաքագրումը ավելացնել մոտ 10-12%-ով։ Դա այնքան էլ մեծ թիվ չէ, որովհետև Հայաստանի տնտեսության շատ ավելի մեծ մասն է գտնվում ստվերում, և եթե ստվերը գոնե կիսով չափ կրճատվեր, այդ 10-12%-ը շատ հեշտությամբ կապահովվեր։ Բայց իշխանությունները, պարզվում է, մտադիր են դա ապահովել հարկային բեռի ավելացման հաշվին։ Սա նշանակում է, որ 2012-ին ստվերային տնտեսության ծավալները չեն կրճատվելու, այսինքն օլիգարխիկ կլանային համակարգը պահպանվելու է։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Տիգրան Սարգսյանը 3 Սանկտ-Պետերբուրգում ԱՊՀ երկրների վարչապետների խորհրդի նիստի շրջանակներում երկկողմ հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Տիգրան Սարգսյանը Պուտինին շնորհակալություն է հայտնել 2009 թվականին Հայաստանին հակաճգնաժամային $500 միլիոն վարկ տալու համար։ Հետաքրքիր է, թե Հայաստանը դեռ քանի տարի է շարունակելու Ռուսաստանի շնորհակալություն հայտնել այդ վարկի համար։ Այդ իրավիճակը հայտնի տաշվժիկի պատմությունն է հիշեցնում, և Հայաստանի իշխանությունը թերևս որքան է շնորհակալություն հայտնելու Պուտինին դրա համար, որ խեղճը արդեն Հայաստանի նախագահական վարչապետ տեսնելիս ուղղակի փախչի։ Ըստ երևույթին Հայաստանի իշխանության մոտ դա հմուտ մարտավարություն է։ Եթե Պուտինին վախացնել չի լինում, ուրեմն պետք է զզվացնել։ Հրապարակի թղթակիցը զրուցել է Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Վովա Գասպարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Մի ժամանակ խոսվում էր, որ ձգտում եք ոստիկանության պետի պաշտոնին, դեռ շարունակում եք հավակնել։ Պատասխան. Ես քրիստոնյա եմ ու խոնարհ եմ հայ առաքելական եկեղեցուն, և սին է իմ կերպարի մասին երազանքների և էյֆորիայի մեջ գտնվելը։ Ես տաշած քար եմ պրավիլնի ֆորմայի, ոչ գետին եմ, ոչ պատին, ես ինքս եմ, որ կամ, եթե իմ կարիքը զգան, մի տեղ հաստատ կկանչեն, տեղս էլ գիտեն կենսագրությունս էլ անունս էլ։ Թե ոմանք իրենց ցանկությունը որպես իրականություն են ներկայացնում, խնդիր չեմ տեսնում, ոմանք էլ վախենում են, դե անից էլ խնդիր չեմ տեսնում, ես գտնվում եմ իմ տեղում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երկուազարմեկին հայ գրողները մեկնել էին Եվրոպա, այդ ծրագրի շրջանակներում օտարերկրացի գրողներն էլ ժամանել էին Հայաստան, այդպես ստեղծվել էր գրական տապանը։ 10 տարի անց տապանը նորից Երևանում է։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ազգային պատկերասրահի ողնանկարի դահլիճում այսօր հանդիսությամբ բացվեց գրական տապան 2011-ը, որին մասնակցում են առնվազն 15 գրող եվրոպական երկրներից՝ Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Ավստրիայից, Լեհաստանից, Էստոնիայից և այլ երկրներից, ողջունելով օտարերկրյա գրողներին Դավիթ Մուրադյանը, որ նրանցից մի քանիսի հետ Եվրոպայում դեռ 10 տարի առաջ ավելի քան 7000 կիլոմետր ճանապարհ էր կտրել անցել, ասաց.
Հայաստանը լրիվ չէ առանց Եվրոպայի։
That Armenia is not complete without Europe.
But Europa, նույնպես, լրիվ չէ առանց Հայաստանի. Սա այն գիտակցությունն է, որը մեզ դարձնում է մի ընդհանուր քաղաքակրթության մարդ։
Առաջիկա 10 օրերի ընթացքում հայաստանցի և արտասահմանից ժամանած գրողները հանդիպումներ ու գրական քննարկումներ կունենան ոչ միայն Երևանում, այլև Ջերմուկում, Սիսանում, Եղեգնաձորում, կայցելեն նաև Հայաստանի մի շարք պատմամշակութային վայրեր, և ինչպես նախորդ գրական տապանի ավարտից հետո ենթադրվում է, որ նոր գրքեր ծնունդ կառնեն Հայաստանի և հայերի մասին պատմող, թե եվրոպական գրական ճեպընթացի մասնակիցները, այդ թվում և հայ գրողները, թե Հայաստանում գրական տապանի մասնակիցները, շատ ուշագրավ գրքեր հրատարակեցին դեռ 10 տարի առաջ այս ծրագրի շրջանակներում, և ահա այս ծրագրի ավարտին ևս նախատեսում է, որ այսօր Հայաստանում հյուրընկալվող օտարերկրյա գրողները իրենց նախընտրած գրական ժանրով կներկայացնեն հայաստանյան շրջագայությունից իրենց խոհերն ու տպավորությունները։ Առհասարակ այս ծրագիրը միտված է մի նպատակի, ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում թե նախորդ, թե այս գրական տապանի կազմակերպիչ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, նպաստել տարբեր երկրների գրողների շփմանը, գրողների ու գրականությունների մերձեցմանը, ճանաչել միմյանցի վերջը։
Գիտեք, առաջին հերթին, որ մենք մեզ նայում ենք կողմնակի հայացքով, այսինքն մենք մեր մասին չենք խոսում, մեր մասին խոսելու են եվրոպացիները, այն էլ գրողներ, այն էլ գեղարվեստական լեզվով, և ես դա կարծում չշատ կարևոր է, դա առաջին հերթին։ Երկրորդը շատ կարևորում եմ գրական միջավայրի շփումները, որոնք իրականացվելու են հայ գրողների միջև և եվրոպացի գրողների միջև, և այն վերջին աշխով այն վերջնական արդյունքը, որը միշտ մենք ունենք, ոչ միայն գրական արդյունք, այլ մենք ունենում ենք տարբեր նախագծեր։
Ըստ այդմ նախատեսված են համատեղ գրական ընթերցումներ, քննարկումներ, անգամ թատերական բեմադրություն, գրական կլոր սեղաններից բացի կլինեն նաև քննարկումներ կինոյի և թատրոնի մասին, այդպիսի պատճառով Հայաստանում հյուրընկալվել են նաև որոշ երկրներից կինոյի և թատրոնի բեմադրիչներ, թարգմանիչներ, հրատարակիչներ, հենց վաղը նախատեսվում է Homoludens ծրագրի շնորհանդեսը Խնկո-Ապոր գրադարանում տեղի ունենալիք հանդիպման ժամանակ հոլանդացի գրող դիզայներ Arlette van Laar-ը և բանաստեղծ պատմաբան դերասան Serge van Dijnhover-ը կներկայացնեն իրենց որպես ստեղծագործող անհատների և կխոսեն մեր օրերում ստեղծագործողի խնդիրների ու հոգեբանության մասին։ Ուշագրավ է, որ եվրոպացի գրողների ավանդույթը կարող է ի վերջո հաստատվել նաև Հայաստանում։ Նման ծրագրերի իրականացումից հետո արևմուտքում առասարակ շատ ընդունված է, որ գրողը ինքն իրեն և իր ստեղծագործությունը ներկայացնում է հանրությանը։ Այնտեղ գրողներն անկաշ կանդհարային քննարկումներ և ընթերցումներ են կազմակերպում։ Այստեղ նման բան ընդունված չէ։ Մեզ մոտ ընդունված են շնորհանդեսները, որոնք հիմնականում կամ գերազանցապես միայն գովեստի շռայլ խոսքերով են ուղեկցում։ Առասարակ հայ գրողները հնարավորինս շատ պիտի շփվեն արևմուտքի իրենց վերջինքերին, առավել ընդլայնելու սեփական աշխարհայացքը, մեր զրույցի ընթացքում ասում էր գրող գրականագետ թարգմանիչ Ալեքսանդր Թոփչյանը, հիշեցնելով, որ անգամ երկաթե վարակույրի ժամանակ գրողների շփումները ոչ միայն խորհրդային տարածքում շատ ավելի լայն էին, քան հիմա։
Եվ կատարվեց շատ պարադոքսալ մի բան, երկաթե վարակույրը վերացավ, ճամփաները բացվեցին,
կարող ենք մենք ուղիղ հաղորդակցություն ունենալ աշխարհի ուզած հրատարակության, ուզած թատրոնի, ուզած գրողի հետ, բայց չգիտես ինչու իմ տպավորությունը, որ կծկվել ենք եւ ավելի մեր գավառականությամբ, մեր չգիտեմ ինչի մեջ եւ այո, կարծես ինչ որ կրյայի նման պատյանի տակ են փակվել, ինչի, ով է ստիպում մեզ, չեմ հասկանում։
Ո՞րն է պատճառը։
Գիտեք ինչ, երկու պատճառ կա, նախ ներքին վախը կա, որ մենք ինչ ունենք, ինչով կարող ենք նրանց հետ կոնտակտի, գրական կոնտակտը դա այսպես ասած միայն սեղանի շուրջ նստել չի, պիտի նրանցից վերցնես և նրանց տաս, երկողմանի շարժումով կամուրջ է դա, երկրորդ, մենք պատրաստ չենք դրան, սկսած այն բանից, որ մեր գրողների 90%-ը հայերենից զատ երկրորդ լեզու չգիտի, երրորդ, որ մենք չենք պատկերացնում, թե ինչ նա, ինչի համար է մեզ այդ համաշխարհային մշակույթը, գրականությունը։
Ալեքսանդր Թովչյանի համոզմամբ այնպիսի տպավորություն է, որ անգամ այստեղ պահանջ չկա պատկերացումներ կազմելու։
Նաև պահանջը ծնում է կենթանի պրոցեսը, գրական պրոցես չկա, որը մեր առջև խնդիր դնել, տեսնել աշխարհն ինչ է անում, ինչով է ապրում, որ մենք էլ փորձենք հասկանալ, արդյոք նույն մակարդակի վրա ենք, նույն հոգսերով ենք մենք տարված, թե ոչ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։